Над 2 милиона и половина души в България живеят под прага на бедността. В същото време се отчита завидно единомислие сред българите, което не се влияе от бедност и богатство. Хората са критични към съдебната система и усещат остра липса на справедливост в страната. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, по-беден или по-богат е българинът през 2015 спрямо предишни години?
Нивото на бедност се задържа горе-долу същото, Фили. Същата и главната причина за нея – ниското образователно ниво. Същата и основната заплаха, че в категорията бедни влизат и почти половин милион работещи хора. Същия и основният проблем, свързан с пазара на труда. Това е ниската заетост при много свободни работни места. Почти всичко е същото, Фили. Вероятно е по-силно само личното усещане на хората, че са нещастни поради своята бедност. А да е така, защото динамиката за промяна на статуса сред бедните е относително ниска. Тоест, повечето от тях са в това състояние не просто през тази или миналата година, а за още една поредна година.
Пламен, а какво показват конкретните данни, изнесени напоследък?
От института на синдиката КНСБ казват, Фили, че за издръжката на 4-членно семейство, двама родители с две деца, на месец са необходими 2242 лева за храна, образование, жилище и здравеопазване. Това означава, че не само и двамата родители трябва да работят, но и всеки от тях трябва да носи в къщи чисти 1121 лева. За да са толкова те, обаче брутната заплата трябва да е поне 1600. Да, има и такива заплати, но това не е типичното работещо българско семейство с две деца. Но да приемем, Фили, че аз и ти някак имаме тези доходи по 560 лева на човек. Продължава да е валиден въпросът, доколко те наистина стигат за пълноценен живот. С тях ще платиш сметката за тъпки телефон, ще имаш заядене и ще си купиш лекарство за грип. Но ако ти се развали климатика посред зима, ремонта със сигурност ще заведе пилехваря. И с тези пари няма да купиш за Коледа на семейството си подаръците, които наистина искаш. Да не говорим за книги, театър или ресторант веднъж месечно. С други думи, дали сметките на синдиката са реалистични. Сложно е сега да влизам в големи подробности, Фили. Само ще кажа, например, че моя личен финансов барометър, всекидневното влизане в магазина, отчита за последната година при запазен състав на потребителската ми кошница увеличение на разходите не с 15-20%, докато според синдиката КНСБ цените се задържат.
И все пак, Пламен, както признават специалистите, изчисленията на синдиката за издръжката и бедността са доста по-меродавни от тези на държавата.
Така е, Фили. Държавата създава още по-големи парадокси. Например, официалният праг на бедност през 2015 година е 286 лева на човек на месец, а за 2016 е 300 лева. Обаче минималната пенсия е 157 лева, т.е. два пъти под този праг. На какво са обречени хората, които разчитат само на тези пари? Да не говорим, че дори това е лъжа и реално има далеч по-ниски пенсии. Да не говорим също, че българската методика за прага на бедност не съвпада с европейската. Според европейската, например, още през 2013 година официалният праг на бедност в България би трябвало да е 323 лева, а през миналата година вероятно над 350. И като имаме предвид, че минималната работна заплата през 2015 беше 380 лева, съвсем разбираемо става и другото. Как в България можеш хем да работиш, хем да си беден?
Пламен, влиятелният институт за пазарна икономика пък отчита, че въпреки широко разтворената ножица между бедност и богатство в България, всеобщо усещането за липса на справедливост в страната и оттам силна критичност към съдебната система. Това единомислие на бедни и богати не е ли малко странно?
Не е странно, Филип. То си има предвид доколко съдебната система е наистина прогнила, затънала в корупция. Как се по-видимо става, че вместо да работи в полза на законността, тя безсрамно обслужва българската политико-ченгиджийска мафия. Че вместо да се реформира, за да служи на обществото, което и плаща, тя се вкостенява да пази себе си, своите привилегии, плюс интересите на онези, които дърпат конците. Последният доклад на Европейската комисия за напредъка на България, който се появи тази сряда, Фили, съвсем ясно го доказва. Още повече прави го не за първия, за пореден път. толкова пореден, че е чудно как на европейците ни им омръзва да повтарят едно и също. Но си представи, след като те от вечер разпознават сигналите за бедственото положение, в което се намира българската съдебна система, колко повече ги усещат българите, които всеки ден са потърпевши от нея. На всичкото отгоре, напоследък, поредицата от скандали, в които са намесени съд и прокуратура, стана толкова голяма, че вече никой не може да ги запомни и проследи. Героите им са така оплетени един след друг, че страничният наблюдател скоро се дезориентира. Кой е, за какво се бори, кои са лошите, кои са добрите, има ли изобщо добри или всички са еднакво затънали.
Все пак, Пламен, в това отношение най-пресният европейски доклад за напредъка на България сякаш съдържа добра новина за някакъв напредък.
Добрата новина, Фили, е, че напоследък вътре в самата съдебна система има известно движение. Забелязват се отделни фигури, които повече или по-малко смело излизат и публично казват «стига». Това за сега е процес в зачатък, когато кълновете са много слаби и не е ясно дали ще се развият, като си имат предвид три фактора. Първо, поредния и за сега най-силен опит за реформи от 25 години насам, който стигна чак до изменения в Конституцията, за пореден път завърши с активна промяна, която не променя нищо. А второ, твърде силни са интересите и твърде влиятелни групите вътре в самата съдебна система, които са за запазване на статуквото. Трето, много силна е съпротивата срещу каквато и да е промяна и отвън, от страна на самата българска мафия. Но само да уточня, Фили, че под мафия тук не разбираме някакви гангстерски банди, които подмолно влияят на правосъдието и политиката, а обратно. Разбираме широк кръг от висши представители на самото правосъдие и политика, които използват понякога гангстери за реализация на своите цели. Така че системата е много трудна не само за разбиране, но дори и за обикновено разбиране. Например, с основание сега пред българското общество стоят поредица въпроси. Дали фактът, че управляващите от ГЕРБ в съгласие с всички свои коалиционни партньори онзи ден поискаха оставката на Висшия съдебен съвет, е добра или лоша новина? Дали по този начин те искат наистина да променят нещо съществено или просто се опитват да отклонят общественото внимание от критичния доклад на Брюксел? Дали това е неправомерна намеса в работата на съдебната власт от страна на политиците или пък е смела политическа стъпка за решаване на проблемите в съдебната система? Дали трябваше да се насочват усилия към въпросния Висш съдебен съвет или прицелът трябваше да бъде прокуратурата и фигурата на главния прокурор, както смятат мнозина? По всички тези и още много въпроси българското общество иска отговори. Но парадоксът е, че не може да ги получи под друг, освен от тези, които създават проблеми. При това положение никак не е за очудване, Фили, че и бедни и богати в България, щом стане дума за съдебна система, бягат и се кръстят, като си плюят поне три пъти в пазвата.
Политическият анализатор Пламен Насенов: и бедните и богатите българи усещат остра липса на справедливост в страната.